Mi ne devas forgesi danki vin por via afableco sendi via mesaĝon de magnetofona rubando al la 44a kongreso de Japana Esperantistaro, kiu havis lokon en urbo Nagoya en aŭgusto 1956. Via rubando estas prezentita ĉe la inaugura soleno kaj donis grandan ĝojon kaj fortan impreson al ĉiuj ĉeestantoj. Koran dankon!